Krásné nedělní ráno. Všechny vás tady vítám na našem shromáždění Církve bratrské Betánie. Pojďme dnes společně spočinout, nalézt Bohu pokoj. Oddělme starosti všechny myšlenky, s kterými jsme sem přišli. Otevřme srdce, naslouchejme Bohu ve všem, co nám chce říct. Kéž je tento den oddělený pro Pána, kéž je jeho. Jak můžeme číst v knize proroka Izajáše v 58. kapitole, 13. verš a část 14. Jestliže v den odpočinku upustíš od svých pochůzek, od prosazování svých zálib v můj svatý den, nazveš-li den odpočinku rozkošným, svatý den Hospodinův přeslavným. Budeš-li jej slavit tak, že se vzdáš svých cest, že přestaneš hovět svým zálibám a nepovedeš plané řeči, tu nalezneš rozkoš v Hospodinu. Tak kéž je tento čas pro nás oddělený, kéž je Pánův. Kdo můžete, prosím, povstaňte. Pomodlím se na začátek. Děkujeme, Pane, za tenhle čas, kdy jsi nás shromáždil. Děkujeme za zaslíbení, že jsi mezi námi. Tak prosím, jednej s každým z nás, kéž oddělíme všechny svoje starosti a myšlenky, kéž můžeme otevřít mysl a srdce a soustředit se na tebe. Amen.
Dnešní čtení bude několik úseků z Genesis 1. až 3. kapitoly, potom kousek z Kazatele a nakonec z Koloským 3. kapitoly. Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi. Hospodin Bůh sformoval ze země všechnu polní zvěř i všechno nebeské ptactvo a přivedl je k Adamovi, aby viděl, jak je pojmenuje. A jakkoliv Adam nazval kterého živočicha, tak se pak jmenoval. Adam pojmenoval všechen dobytek, nebeské ptactvo i všechnu polní zvěř. Bůh stvořil člověka ke svému obrazu. K obrazu Božímu jej stvořil. Jako muže a ženu stvořil je. A Bůh jim požehnal. Bůh jim řekl, ploďte a množte se, naplňte zem, podmaňte si ji a panujte nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem i nad každým živočichem lezoucím po zemi. Bůh také řekl, hle, dal jsem vám všechny byliny, vydávající semeno na celém povrchu země i každý strom, na němž je ovoce, vydávající semeno. To vám bude za pokrm. Hospodin Bůh vzal člověka a usadil ho do zahrady Eden, aby ji obdělával a střežil. Bůh viděl vše, co učinil, a hle, bylo to tak dobré. Byl večer a bylo jitro, šestý den. Sedmého dne Bůh dokončil dílo, na němž pracoval. Sedmého dne odpočinul od veškeré práce, kterou dělal. Bůh sedmý den požehnal a posvětil jej, neboť v něm Bůh odpočinul od všeho díla, jež vykonal, když tvořil. Když tedy žena viděla, že onen strom je dobrý k jídlu a lákavý na pohled, strom žádoucí k nabití rozumu, vzala z jeho ovoce a jedla. Dala i svému muži, který byl s ní, a také on jedl. Tehdy Hospodin Adamovi řekl, protože zposlechl svou ženu a jedl ze stromu, z něhož jsem ti jíst zakázal, země bude kvůli tobě zlořečená. Po všechny dny svého života z ní budeš jíst s útrapami. Bude ti plodit trní a bodláčí a ty budeš jíst polní byliny. V potu tváře budeš jíst svůj chléb, dokud se nevrátíš do země, neboť z ní jsi vzat. A teď úsek z Kazatele, 2. kapitola, 10. až 11. verš. V ničem, co si žádali mé oči, jsem jim nebránil. Svému srdci jsem neodepřel žádnou radost, a mé srdce se zaradovalo ze všeho, za čímž jsem se pachtil. A to byl můj podíl ze všeho mého pachtění. I pohlédl jsem na všechno, co bylo mýma rukama vykonáno, a na své klopotné pachtění. A hle, všechno je pomíjivost a honba za větrem. Žádný užitek mi z toho pod sluncem není. A na závěr Koloským, 3. kapitola, 23. verš. Cokoliv děláte, dělejte upřímně, jako by to nebylo lidem, ale Pánu. Tak ti, Pane, děkujeme, že jsi nás svolal, abychom na tomto shromáždění mohli tebe chválit a rozjímat nad tvým slovem. Prosím tě, aby si požehnal Aleše, aby si mu dával do úst správná slova, která tady mají zaznít. A prosím tě, aby si se dotýkal každého z nás, aby si nám vypisoval to našich niter, to, co nám chceš říct. Amen.
Tak vám také přeji pěkné nedělní dopoledne. Dívám se, jestli jsou tady taky staničáci. Někteří, a to se pozná. Tak, četli jsme tady docela obsáhlý text, především z prvních třech kapitol knihy Genesis. A pokud jste z těch čtených textů nepoznali, o čem bude dnešní kázání, a nevykřikujte to, vy, kdo jste to poznali, tak vám ještě napovím malou hádankou. Trávíte tím většinu času. Když to nemáte, je to někdy na psychiatra. Když toho máte moc, tak je to někdy na psychiatra. Někdy vás to frustruje a někdy nevíte, kdy s tím přestat. Někdo od toho raději dává ruce pryč, ale Bůh to dělá pořád. Nejsou bez toho koláče. Pravděpodobně jste o tom ještě nikdy neslyšeli kázání. Tak myslím, že těm méně bystrým jsem napověděl, že tématem dnešního kázání bude práce. Dnes bych chtěl pokračovat v té volné sérii kázání, kterou jsem před 14 dny, kdy jsem tady byl, přislíbil, kterou jsem nazval Křesťanství všedního dne. A minule jsme se zabývali tématem křesťan v zaměstnání. Viděli jsme, jak můžeme oslavit Boha v práci, v naší práci. Ale dneska uděláme ještě takový krok zpátky a podíváme se na to, jak můžeme Boha oslavit skrze práci. Položíme si otázky, kde se vlastně práce vzala. Jestli má být smyslem našeho života, nebo jenom nutným zlem, nebo je dokonce božím trestem pro nás. Podíváme se na to, k čemu má práce sloužit a proč máme vlastně pracovat. Tu dnešní část té volné série jsem nazval V potu tváře budeš jíst svůj chléb. A ne Úvod do teologie práce. V potu tváře budeš jíst svůj chléb, jsme četli tady v pasáži z knihy Genesis. Na otázku, proč pracovat, nám svět kolem dává různé odpovědi. Jiné odpovědi jsme slyšeli v době komunismu a možná už se k tomu nechceme ani vracet, ale jiné odpovědi a jinou filozofii prožíváme v době reálného kapitalismu. Tak v té naší době odpověď na otázku, proč pracovat, může vycházet třeba z přemýšlení Adama Smitha, autora Pojednání bohatství národů, který říká, že to úsilí o vlastní soukromý zájem, majetek, tady tohle úsilí, tato lidská sobeckost vlastně se přetváří v tom kapitalistickém systému ve vytváření společného dobra, nebo dobra pro celou společnost. Kapitalismus je v tomto smyslu jakási snaha o využití vrozeného lidského sobectví pro dobro společnosti. A tak tady v tomto systému velice snadno oceňujeme a rádi oceňujeme produktivitu a tvořivost, co jsou krásné bohem dané věci. Ale musíme si taky uvědomit, že tady tento systém nás může snadno zavést k určité závislosti na tom uspokojování právě svých vlastních potřeb, závislosti na té spotřebitelské mentalitě a materiálním zisku. Proč vlastně pracovat? Skutečnost je, že mnoho křesťanů neví, jak se k té otázce postavit. Kdybych vám ji položil. Možná první odpověď, která vás napadla, by byla, no, přece abych měl co jíst, co si oblékat, kde bydlet, nebo abych se postaral nebo postarala o rodinu. A to je biblické. Je-li to možné, máme se živit vlastní prací a postarat se o sebe i o rodinu. To nám říká apoštol Pavel třeba v pastorálních epištolách 1. Timoteovi, 2. Tesalonickým. Jeden můj bratr tady tohle ale dotáhl ad absurdum, když říkal, chodím do práce, abych měl peníze na jídlo a na bydlení, které potřebují k tomu, abych měl dost sil ráno vstát a jít do práce, kde potřebují vydělat peníze na jídlo a na bydlení, které potřebují k tomu, abych mohl jít další den do práce a tak dále. Takže jakýsi jeden pohled nějaké marnosti, ale na druhé straně žijeme ve společnosti, která si z práce a kariéry udělala modlu. Naše zaměstnání, naše úspěchy v zaměstnání se stávají takovým primárním kritériem pro hodnocení naší vlastní osobní hodnoty. Jsme to, co děláme. Teď mám takovou ilustraci. Radil jsem se s manželkou, jestli mám říct, aby to nevyznělo špatně, abyste si nemysleli, že se chlubím. Ale už je to vzdálené 25 let, takže to má jakousi historii, můžu to vytáhnout. Nedávno, před pár týdny, jsem se setkal s jednou dívkou, s kterou jsem chodil do lidové školy umění. Měli jsme oba dva ty umělecké sklony. Ona byla něco mladší, já jsem ji moc tak jako neregistroval, jenom okrajově. A ona mi říkala, ty Aleši, ty jsi byl moje tajná láska. A my jsme tě všechny milovali. Víš, ty studoval tu architekturu. A já jsem si říkal, tak to je pěkné vyznání po těch letech, ale člověka to potěší. A pak jsem si říkal, mělo by mě to těšit, nebo by mě to mělo znepokojovat. A říkal jsem si, doufám, že mě aspoň některé z těch dívek milovali ještě pro jiné hodnoty, než proto, že jsem studoval architekturu. Jsme tím, co děláme, říká nám naše společnost. Stavíme na tom naši hodnotu. A pro vystavění tady tohoto piedestalu naší osobní hodnoty, na němž se můžeme hřát, jsme ochotní i my, křesťané, věnovat neobyčejné úsilí a přinášet mu nesmírné oběti. Další věc, kterou zažíváme jako křesťané v této společnosti a kterou jsem zmínil už minule, je takový křesťanský dualismus, jakási dichotomie mezi naším tím světským životem a tím jakoby posvěceným životem. Životem duchovním a životem ve společnosti, v práci. Jakoby tyto dvě věci nesouvisily a naše společnost nás k tomu pozbuzuje, že nesmíme vnášet víru do škol, nesmíme vnášet duchovno do zaměstnání a tak dále. Takže možná mnozí z nás se naučili žít ve dvou světech, které spolu oddělují, ve kterých možná v praxi platí i jiné morální zásady. Takže ve světle všech tady těchto názorů o tom, co je práce a k čemu má práce směřovat, a si můžeme vzít Boží slovo, a Boží slovo nám našemu možná překvapení dává velice vyčerpávající a rozsáhlý výklad toho, co to práce je a jaký je její záměr. V hebrejštině je asi 15 slov, která se dají přeložit výrazem práce nebo dílo. A jedno z těchto slov je použito dokonce 150krát ve Starém zákoně. Řecké slovo ergon, které znamená práce, je také v Novém zákoně velice často používáno. Říkal jsem si, jak tady tohle rozsáhlé téma uchopit. A potom se mi vybavili 4 duchovní zákony. Kdo znáte 4 duchovní zákony? 4 spiritual laws. Tak ty 4 duchovní zákony začínají slovy. Jsou tady studenti, nějací? Musíte to znát nazpaměť. Čím začínají 4 duchovní zákony? Stejně jako existují fyzikální zákony, které určují dění ve vesmíru, jsou i zákony duchovní, které určují náš vztah k Bohu. Pro ty z vás, kteří nevíte, co jsou 4 duchovní zákony, to je taková brožurka malá, ve které je zhrnuta podstata evangelia, o co vlastně jde v křesťanské víře, v takových 4 bodech. Začíná to tímto. Stejně jako existují fyzikální zákony, které určují dění ve vesmíru, jsou i zákony duchovní, které určují náš vztah k Bohu. A když jsem tak o tom přemýšlel, o těch čtyřech principech, které jsou v těch čtyřech DZK, jak říkáme, uvedeny, napadlo mi, že hlavní z těchto principů jsou vlastně paralelní s tím, co platí o práci a co říká Bible o práci jako takové. A tak si dovolím využít ty čtyři DZK a předložit vám dnes místo čtyřech DZK čtyři PZK, tedy čtyři pracovní zákony. A ty by se dali uvést slovy, stejně jako existují fyzikální zákony, které určují dění ve vesmíru, jsou i zákony duchovní, které určují náš vztah k Bohu. A stejně tak jsou Bohem dané zákony, které určují náš vztah k práci. Poslyšte ty zákony. První. Bůh tě miluje a práce je jeho dobrý nápad. Ale potom se můžeme právě ptát, proč je tolik lidí, kteří v práci prožívají frustraci, marnost a těžkosti? Protože, a to říká ten druhý zákon, člověk je hříšný. A hřích přinesl do práce prokletí. Proto práce už není jen tou čistou radostí, jak ji Bůh zamýšlel. Třetí zákon pak ukazuje východisko z tohoto dilematu. A třetí, Ježíš Kristus je jediným božím řešením problému lidského hříchu. Vykoupení, které v něm Bůh nabízí, se vztahuje i na tvou práci. Nestačí však tato fakta jen znát, říkají čtyři duchovní zákony i čtyři pracovní zákony. Proto je tu čtvrtý zákon a ten říká, Ježíše Krista musíš osobně vírou přijmout jako vlastníka a pána veškeré tvé práce. Bůh tě miluje a práce je jeho dobrý nápad. Člověk je hříšný a hřích přinesl do práce prokletí. Proto práce už není jenom tou čistou radostí, jak ji Bůh zamýšlel. Za třetí, Ježíš Kristus je jediným božím řešením problému lidského hříchu. Vykoupení, které v něm Bůh nabízí, se vztahuje i na tvou práci. Za čtvrté, Ježíše Krista musíš osobně vírou přijmout jako vlastníka a pána veškeré tvé práce. Tak, a teď jsem si říkal, v této chvíli už budeme kázání trvat 10 minut a kdybych chtěl říct ke všem těm čtyřem bodům něco hlubšího, tak bychom se dostali zase na obvyklou délku mého kázání a bych to chtěl dneska zkrátit. Takže se dnes podívám jenom na ty dva první zákony a ty dva druhé si necháme na příště. Třeba to bude pro vás napínavější a příště přijdete, protože příště bude to vyvrcholení. Dnes se dostaneme do toho ideálu a potom do toho napětí, které vzniklo, ale příště přijde ještě další zajímavé řešení. Takže první, Bůh tě miluje a práce je jeho dobrý nápad. Mnoho autorů nebo teologů, kteří se zabývají teologií práce, tak začíná tu teologii až ve třetí kapitole Genesis. Nebo mnoho i křesťanů. Začíná tou pasáží, kde se hovoří o prokletí práce v důsledku hříchu. A berou to tak, že práce je opravdu jakýmsi božím trestem za neposlušnost Adama a Evy a že je to jakési břemeno prokletí, které tady musíme nést, to, že v potu tváře dobýváme svůj chléb. A tak si mnozí lidé říkají, jo, ten Adam a Eva v ráji, ti se měli, ti nemuseli nic dělat, utrhli si jablko, podojili žirafu, pak měli krásný příkaz, ploďte se, to by se nám taky líbilo. Ale prostě žádná práce, pohoda, měli tam klídek. Pak jsou ale ještě osvícenější vykladači Bible a ti začínají teologii práce ve druhé kapitole. A ve druhé kapitole už čteme něco o tom, že práce v té rajské zahradě existovala. O tom byly ty naše texty. Četli jsme, že nejenom, že se mají plodit a rozmnožovat Adam s Evou, ale že mají také zemi si podmanit a panovat nad ní. Panovat nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem, nad každým živočichem. Pak jsme četli, že Hospodin Bůh vzal člověka a usadil ho do zahrady Eden, aby ji obdělával a střežil. Měli vzdělávat dál. Měli taky střežit a tady je naznačeno určité správcovství. To znamená ne vykořisťovat ji, žít na její úkor, ale nějakým způsobem ji dobře spravovat. Potom, teda vlastně předtím, čteme o tom, že Bůh postavil Adama do zahrady a udal z něho prvního systematického biologa. Řekl mu, že má pojmenovat všechen dobytek, nebeské ptactvo i všechnu polní zvěř. Takže to byla pořádná práce. Představte si, kolik dní to tak muselo chodit, to tvorstvo před Adamem, a on si říká, slon, leno les, lenochod a tak dále. Takže práce v rajské zahradě byla. Ale nebyla tehdy tou lopotou. Ale ještě osvícenější výkladači Bible jdou ještě dál. A nezůstávají u druhé kapitoly, ale jdou do první kapitoly Genesis, kde se píše o samotném Bohu, který pracoval. Píše se tu o tom, že Bůh podnikal velice zajímavou práci, ze které měl sám radost a se zalíbením se na ní zpětně díval, když se vyráběl to všechno stvoření. A potom čteme, že 7. dne Bůh ustal od své práce a odpočinul. Takže Bůh podle Bible je Bohem, který pracuje. Jaký rozdíl od spousty pohanských nebo řeckých božstev, kteří jsou tam někde na Olympu a užívají si života. A možná jiní na ně mají pracovat. Bůh je Bohem, který pracuje. A Boží práce nepřestala se stvořením, ale pokračuje v historii lidstva, v historii jeho vykoupení. Žalmista ve 121. žalmu nám říká, Hospodin ani nedřímá, ani nespí, ale vždy chrání svůj lid a vždy pracuje pro naplnění svých záměrů v tomto světě. Takže co se z toho učíme o práci? Práce je Bohem ustanovenou věcí. Bohem ustanovenou funkcí našeho života. Je Božím původním záměrem pro lidstvo, ne důsledek lidského pádu. Žalmista ve 104. žalmu píše o Bohu, vzdává chválu Hospodinu a říká, učinil si měsíc k určování času, slunce ví, kdy k západu se schýlí. Přivádíš tmu, noc se snese, celý les se hemří, zvěří. Velká část tohoto žalmu je o Boží práci, o tom, co Bůh dělá. A uprostřed tohoto žalmu velice zajímavě je verš 23., kde se píše, člověk vyjde za svou prací a koná službu až do večera. Jakoby tam ten verš nepatřil. Předtím i potom se hovoří o Boží práci a najednou člověk vyjde za svou prací a koná ji jako službu až do večera. Myslím si, že důvod, proč tam tento verš je ten, že naše práce má být součástí Boží práce, že je s ní propojena. Pán Ježíš říká Janovi 5.17, můj otec pracuje bez přestání, proto i já pracuji. Pán Ježíš sám přišel jako ten, kdo pracoval. Pracoval manuálně se dřevem, pěkná práce, ale nepřišel jako nějaký vládce, který by si nechal sloužit, ale jako ten, který sám vlastně svým životem práci posvěcoval. A tak vidíme, když začínáme naši teologii práce už v první kapitole Genesis, tak vidíme, že Bůh sám je pracovníkem. Bůh sám je pracující. A to dává práci jako takové určitou posvátnost, určitou hodnotu a vážnost. A potom vidíme, že jsme byli stvořeni k Božímu obrazu, a tak práce je součástí Božího obrazu, který my v sobě neseme. Vždycky jsme měli pracovat. A práce měla být zdrojem uspokojení a radosti. Tak to bylo v rajské zahradě. To propojení mezi Boží prací a lidskou prací je také vidět ve 4. přikázání, kde se píše, 6 dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci, protože v 6 dnech učinil Hospodin nebe i zemi, moře a všechno, co je v nich. A 7. dne odpočinul. Takže naše práce má odrážet ten boží obraz. A s tím souvisí také to, že by ta přirozenost naší práce měla odrážet nějakým způsobem přirozenost boží práce. Pracujeme proto, abychom jako boží spolupracovníci vzdělávali a chránili jeho stvoření. Abychom sloužili druhým, abychom zlepšovali život lidské společnosti jako celku. A tak když pekař peče chleba a statik počítá nějaké baráky a dělník vyrábí automobily, spisovatel píše, člověk v domácnosti učí dítě chodit nebo mu vyměňuje plynky, zdravotní sestřička pečuje o pacienta, všichni tím přispívají ke kvalitě života božího stvoření. Ale důležitý je tady ten prvek božské a lidské spolupráce. Lidé jakoby se stávali tou svojí prací a tím původním záměrem božími, aby lidé byli partnery božími v práci, aby byli jeho spolupracovníky. Žalmista ve 127. žalmu říká, nestavili dům hospodin, nadarmo se namáhají stavitele. Tady není nějak snižována samotná práce, ale je tady řečeno, že je marné lidské úsilí, které je oddělené od Boha samotného. Práce sama o sobě nestačí. To, na čem záleží, je postoj pracujícího, toho, který pracuje k Bohu. Pokud hledáme svoji hodnotu v práci, odejdeme s prázdným srdcem. Naše hodnota spočívá v našem vztahu ke stvořiteli práce. A k tomu je potřebný takový postoj, který zdůrazňuje Pán Ježíš v Matoušovi 6.33. Hledejte především Boží království a jeho spravedlnost, a to i v práci. A vše ostatní vám bude přidáno. A tak v souvislosti tady s tímhle počátkem teologie práce se můžeme dívat na naší vlastní práci. Ať je to práce v našem zaměstnání, ať je to práce v domácnosti, ať je to práce, prostě, kterou děláme dobrovolnicky na našem sídlišti, v naší komunitě a tak dále. Můžeme se ptát ne v první řadě na to, kolik za ní dostanu, nebo jakou mi získá prestiž, nebo jak pohodlný život mi zajistí. Ale věřím, že z hlediska té boží teologie práce se máme ptát, jakou má tato práce hodnotu. Je prospěšná? Je v souladu s božími záměry pro tento svět a s dobrým správcovstvím božího stvoření? Odrážím svou prací boží obraz. Spolupracuji s ním na jeho záměrech? A tak dále. Další otázky v podobném smyslu. Takže to bylo to první. Bůh tě miluje a práce je jeho dobrý nápad pro tebe. Ovšem, říkali jsme si, když tomu tak je, tak proč je tolik lidí, kteří skrze práci a v práci přesto prožívají frustraci, marnost a těžkosti. A to je to druhé. Protože člověk je hříšný a hřích přinesl do práce prokletí. Proto práce už není jen tou čistou radostí, jak ji Bůh zamýšlel. A tady se dostáváme ke Genesis 3. My jsme četli, že v důsledku hříchu došlo k prokletí práce a k prokletí země. Když se lidstvo zbouřilo proti Bohu, charakter práce se změnil. Už nikdy nebude tak snadná. V potu tváře bude žíst svůj chléb, čteme. Nicméně i přes tohle prokletí ten příkaz panovat nad zemí a podmanit si se nezměnil. Nezměnil se ani příkaz pracovat, ani základní hodnota, kterou práce má. Bůh tedy neučinil jenom to, že Adama a Evu vykázal z Edenu, ale když ho vykázal, tak mu zároveň řekl, aby obdělával zemi, z níž byl vzat. Ano, bude to znamenat dřinu, ale neznamená to, že lidé nebudou z práce čerpat už vůbec žádné uspokojení, abychom nebyli tak černobílí. Vzroste bolest, kterou budou, nebo přijde na svět bolest v důsledku prokletí, kterou budou ženy prožívat při porodu, ale to neznamená, že se nebudou radovat s dětí. Nicméně tím novým prvkem, který se dostává na svět v důsledku hříchu, je právě to úsilí, ta námaha, která bude muset být vynakládána k tomu, abychom po tu tváře ten svůj chléb ze země dobývali a tu zemi vzdělávali. Budeme muset pracovat a od doby pádu člověka pracujeme proti silám v prostředí, které já nazývám síly entropie, fyzikové. Všechno pracuje takovým směrem, aby nakonec zaujalo rovnovážný stav maximálního nepořádku. Máte to ze své vlastní zkušenosti. Čisté nádobí se doma nehromadí. Čisté ponožky se taky nehromadí. Tedy musíme namáhavě a tvrdě pracovat proti silám, které působí proti té harmonii a řádu a tomu původnímu božímu záměru. A s pádem člověka, s tím prokletím, přišly na svět určité další věci, jako je zneužití práce, pokřivením lidského myšlení, s oddálením člověka, s odchodem člověka od Boha, dochází ke zneužívání všech věcí, včetně práce. A to zneužívání práce nebo postoje k práci má různé formy. Jednou je zaháčivost, tedy si odmítnutí přijmout tu odpovědnost, kterou nám Bůh dává. Na druhé straně může být přepracovanost nebo workaholism. Krásné české slovo. Něco, co je destruktivní jak pro toho člověka, který pracuje, tak třeba pro jeho okolí, pro jeho rodinu. Práce se v důsledku hříchu a pádu stává prostředkem vykořisťování, utlačování a věcí, o kterých píše Jakub v 5. kapitole 4. verši, kdy píše o tom, jak třeba bohatí vykořisťují chudé dělníky, kteří na ně pracují. Práce se stává prostředkem k nečestnému zisku. A některá práce se stává nečestnou nebo nemorální ve své samotné podstatě. Nebo produkuje takové zboží nebo takové služby, které jsou v rozporu s božím mravním zákonem. To je všechno důsledek pádu, důsledek toho prokletí práce. Jaké jsou další aspekty té padlé přirozenosti práce? Místo toho, aby lidé vzdělávali tu zemi a vzdělávali boží stvoření k boží slávě, tak ji začali vykořisťovat a zneužívat. Ničit. Dalším aspektem je to, o čem jsme mluvili, že práce se stává únavnou, stává se frustrující, stává se mnohdy monotónní. Třetím aspektem je něco, co se vkrádá do pracovních vztahů a asi s tím máme všichni zkušenosti. Konflikty mezi zaměstnavateli a zaměstnanci, mezi zaměstnanci navzájem, mezi odbory a zaměstnavateli a tak dále a tak dále. S hříchem přicházejí pokřivení mezilidských vztahů do světa, to se projevuje i v našich pracovních vztazích, v práci jako takové. Lidé se stávají předmětem, jakýsimi prostředky pro práci, zapomíná se na jejich lidskou hodnotu, o tom jsme mluvili třeba i v tom minulém kázání, kde jsme četli o otrocích a jejich pánech. Ale možná ještě takovou podvratnější věcí, kterou přinesla ta zvrácenost a převrácenost práce, je to, že se z práce stála modla. A i my, křesťané, nejsme imunní vůči modloslužbě, co se týká práce. Kariéra lidí a osobní materiální zisk a prestiž se stává něčím, co je vyvyšováno. To se stává hlavním cílem práce jako takové, na rozdíl od božího záměru, o kterém jsme mluvili před chvílí. Tak se v souvislosti tady s tímto druhým zákonem, pracovním zákonem, můžeme ptát, kde se v mé práci projevují prvky té padlosti, té hříšnosti, která přišla na svět. A možná kde se v mém osobním postoji k práci projevuje ten důsledek Adamova a Evina hříchu. Která část mé práce, ať je to v zaměstnání doma, ať je to v mém přemýšlení o tom, k čemu mi práce slouží, která část potřebuje, aby do ní Pán Ježíš vstoupil se svým vykoupením a dali ten pravý Bohem zamýšlený smysl. Tak to jsme měli boží ideál a měli jsme tady to dilema. A třetí zákon ukazuje na východisko z tohoto dilematu, ale to si necháme na příště. Připomenu, alespoň abyste věděli, kam budeme směřovat, že ten třetí zákon byl Ježíš Kristus je jediným božím řešením problému lidského hříchu. Vykoupení, které v něm Bůh nabízí, se vztahuje i na tvou práci. Ale nestačí tady tyto tři zákony jenom znát, a o tom je ten čtvrtý, pracovní zákon. Ježíše Krista musíš osobně vírou přijmout jako vlastníka a pána veškeré tvé práce. Co to znamená? O tom příště. Amen.
Taky já tě, Pane, chválím za to, že jsi stvořil práci a že tvůj původní záměr byl jiný, než který máme dnes my v srdci. Prosím, ukaž mi každý hřích, který mě od tebe vzdaluje, a já tak nemůžu vidět práci, kterou ty jsi pro mě připravil, a dělám v potu tváře tu svoji. Prosím, veď mě i příští týden v tom každodenním zápase. Každý den mi ukazuj, co jsi pro mě připravil, a dej mi sílu to naplnit. Amen.
Chtěl bych se s vámi rozloučit veršem, který říká apoštol Pavel Koloským ve 3. kapitole, kterým se budeme zabývat příště. Cokoliv děláte, dělejte upřímně, jako by to nebylo lidem, ale Pánu. A také, že vám dá Pán Bůh svou milost prožívat i ve své každodenní práci co nejvíce z toho jeho původního záměru. Milost, pokoj Boží a plnost Božího ducha buď s vámi. Amen.